Vi kan åbne vores bibler til Esras bog, kapitel 2. Esras bog. Vi husker sidste gang, da vi så på kapitel 1, hvordan at den persiske kong Kyros i sit første regeringsår vælger at sende judæerne tilbage til Juda, altså til Israel, til Jerusalem, for at genopbygge templet. Vi talte om, hvordan det var ikke den eneste gang, og det eneste sted, hvortil han sendte folk hjem. Det gjorde han til mange steder. Men blandt dem var judæerne, og vi så på, hvordan det ikke var kong Kyros' befaling, der stod øverst, men det var Guds befaling, der gjorde, at kong Kyros befalede. Så alle de andre folk, der fik lov til at vende hjem, det var fordi Gud havde en ting i tankerne, at Juda skulle vende hjem til Judæa, til Israel, til Jerusalem, for at genopbygge deres tempel efter 70 år i fangenskab i Babylon. I det vi så kommer til kapitel 2, der vil den observante hurtigt se, at det er et kapitel med en lang række navne. Det er en mandtalsliste. Og når vi kommer til de lister, må vi altid spørge os selv, hvorfor er de i Bibelen? Hvorfor er de vigtige? Og jeg håber, at i det vi ser på de her 70 vers sammen i dag, at vi vil se, hvorfor de er vigtige. Hvorfor at nogle af de her navne har en kæmpe betydning for os. I vers 1 og 2 ser vi først Judas ledere. Dette er de folk, der stammede fra provinsen Juda, som drog op fra de landflygtiges fangenskab, dem babyloner kongen Nebukadnesar havde ført i eksil til Babylon, og som nu vendte hjem til Jerusalem og Juda hver til sin by. De kom sammen med Zerubbabel, Yeshua, Nehemja, Seraja, Reelia, Mordokai, Bilshan, Mishpar, Bigvar, Rekum og Barana. De første, der nævnes her, det er 11 ledere af landet. Hvorfor 11? Der burde nok egentlig have været 12 navne her. Fordi i Nehemias kapitel 7, der har vi en parallel liste, hvor stort set alle de samme navne går igen, og der nævnes rent faktisk 12 ledere. Ligesom at der var 12 stammer i Israel, og ligesom at der en dag vil være 12 apostle. Vi ved ikke, hvorfor det ene navn er faldet ud, hvorfor det er væk, og hvorfor at Esra ikke inkluderer det. Men formodentlig 12 mænd. Der er nogle af de her mænd, som vi kan fristes til at antage, hvem er. Der er jo for eksempel en her, der hedder Mordokai. Og hvem af os husker ikke den vidunderlige historie om Esther, som har en onkel, fætter, hvordan man nu vil oversætte det, hedder Mordokai. Men det er ikke den her Mordokai. For den Mordokai, som vi hører om i Esters bog, er små 100 år senere. Knapperne op. Og det er altså ikke ham her, der som leder vender hjem til Jerusalem. Den Mordokai, vi hører om i Esters bog, kommer aldrig til Jerusalem. Han forbliver i Susa og er der under sin tjeneste med Esther. Så bare fordi vi ser et navn, skal vi ikke antage, at det er den samme som den, der har et navn et andet sted. Hvem af os vil ikke blive forvildet i Johanneserne eller Marierne, eller hvem der nu er mange af i evangelierne. Selvfølgelig er der flere, der har det samme navn. Bare i vores lille menighed har vi flere med samme navn. Så hvorfor i hele Bibelens historie skulle der ikke være to, der hed Mordokai? Der er en anden en også. I vores danske Bibel lader vi os ikke forvirre så let. Nehemja oversættes det her. I den engelske Bibel ville det være oversat Nehemiah. Og det er ikke den Nehemias, som vi ser fra Nehemias bog. Han levede nemlig også langt senere end det, der sker her i 538. Så det er altså ikke Nehemias. De andre syv, inklusive de her to, vi ved ikke noget om. Vi ved, at de var ledere. Vi ved, at de var en eller anden form for ledere. Formodentlig har de fleste af dem kommet af Judas stamme eller af Levis stamme. Ikke de andre, for de var et helt andet sted end Babylon. Men der er to af dem, vi rent faktisk ved noget om. Den første er en mand ved navnet Zerubbabel. Han kom af Judas stamme. Hans farfar var Jekonja, og Jekonja var den sidste konge i Jerusalem. Det er ham, som bliver bortført af Nebukadnesar. Det var hans farfar. Og det vil altså sige, at Zerubbabel ville have været konge i Israel, i Jerusalem, hvis de ikke var blevet bortført. Så det er en ganske interessant ting. Han er arving til tronen. Men hvad endnu mere interessant er, at vi ser hans navn et andet sted i Bibelen. I Matthæus kapitel 1, i Jesus stamtræ. Zerubbabel er stamfader til Jesus. For vi husker, at Jesus bliver født af Abrahams slægt, af Davids slægt, af Judas slægt og af Davids slægt. Og Davids slægt, fordi det var kongeslægten. Og som vi læser det der i Matthæus kapitel 1, havde kongeslægten været bevaret indtil Jesu tid, så havde han været den næste konge af Jerusalem. Han havde i hvert fald været kandidat til det, om ikke andet. Hans navn, Zerubbabels navn, betyder Babylons efterkommer, hvilket indikerer, at han nok har været født i Babylon. Men han er altså lederen, og det er ham, som de sender tilbage. Der er også en anden her, som er ganske interessant. Det er Yeshua. Og Yeshua oversættes andre steder med Josva, det er det samme navn. Og den observante igen må vide, at Yeshua, Josva og Jesus, det er det samme navn, og men blot i tre forskellige oversættelser. Så ham her, Yeshua, som det oversættes her, han vender tilbage, han er Levis stamme. Han er ypperste præst, eller den bliver den første ypperste præst efter fangenskabet, og han er formodentlig født under fangenskabet, ganske som Zerubbabel er det. Så de her to mænd, de er ganske vigtige for de første seks kapitler af Esras bog, så dem vender vi tilbage til igen. Jeg synes, at inden vi går videre, så er det bemærkelsesværdigt, at de to mænd, som kommer til at stå for genopbygningen af templet, det er på den ene side en judæer af Davids slægt, en kongearving, og på den anden side en ypperste præst af Aarons familie og Levis slægt, og det er en konge og en præst, der kommer til at stå for genopbygningen af templet. I de fleste tilfælde vil du hverken sætte en konge eller en præst til at stå for genopbygningen af noget som helst. De er ikke din typiske bygmester, men det er de her. For det hus, der bygges, er ikke et hvilket som helst hus, det er et Guds hus. Men hvad endnu mere signifikant er, så har de her to begge en eller anden forbindelse til den større konge, til den større ypperste præst, nemlig Jesus. Den ene i hans slægt, den anden i hans tjeneste. For Jesus er på en gang både ypperste præst og konge, og kan vi tilføje, selvom det ikke er her, profet. Ordet Messias eller Kristus, som betyder salvet, dækker nemlig over de tre titler. At han er konge, han er præst og han er profet. Hver af de tre titler, det var mennesker, som blev salvet. De blev salvet for at være konge, de blev salvet for at være præst, de blev salvet til at være profet, i hvert fald i en eller anden grad. Og det er det, som titlen Messias dækker over. Han er konge. Han er præst, og han er profet. Og de her to, om ikke andet, peger frem imod den ultimative konge, den ultimative ypperste præst. Ham, som i øvrigt sagde, jeg nedriver det her tempel og genopbygger det igen på tre dage. Vi ved godt, han talte om sit legeme, ikke om det fysiske tempel, men det var en af de ting, han blev fældet for ved korsfæstelsen at sige det. Den mand peger de her to helt sikkert frem imod. Så kommer vi til vers 3, og fra vers 3 til vers 35, der ser vi en lang, lang række af almindelige mennesker. Lad os prøve at høre om dem her. Tal på mændene i Israels folk. Parush efterkommer 2172. Shetaftas efterkommer 372. Araks efterkommer 775. Pahat Moabs efterkommer, nemlig Jeshuas og Jorabs efterkommer 2812. Iloms efterkommer 1254, Satuis efterkommer 945, Zakaris efterkommere 760, Barnis efterkommere 642, Bebais efterkommere 623 og Asgards efterkommere 1222, Adonikams efterkommere 666, ærgerligt tal, men sådan er det, Bigvais efterkommere 2056, Adins efterkommere 454, Atas efterkommere gennem Hiskia 98. Besais efterkommer 323, Joras efterkommer 112, Hashums efterkommer 223, Gibars efterkommer 95, folkene fra Bethlehem 123, mændene fra Netofia 56, mændene fra Anatot 128, folkene fra Ashmat 42, folkene fra Kiryat Jearim, Kefira og Beerot 743, folkene fra Rama og Geba 621, mændene fra Mikmash 122, mændene fra Betlehem 223, folkene fra Nebo 52, Magbish efterkommer 156, en anden Elams efterkommer 1254, Harims efterkommer 320, folkene for Lot, Hadid og Ono 725, folkene for Jericho 345, og Senaas efterkommer 3630. I det her kapitel, der finder vi mere end 125 forskellige navne, og de navne er hovedsageligt overhoveder i familierne. Så en eller anden mand, der har et eller andet skulle have sagt i en familie, og under ham er så 2.000 mennesker, 666 mennesker eller 78 mennesker. Der, hvor der ikke nævnes overhoveder, der nævnes der byer. At der er nogen, der var måske ikke et decideret overhoved, men der var en eller anden fra Bethlehem. Og derfor er det så dem fra Bethlehem, der er så mange. Så det inddeles enten i byer, eller i overhoveder, i familier. Og jeg ved, at mere end en af os sidder og tænker nu, hvad i alverden skal vi bruge den her viden til? Det er ganske ubrugelig viden. Vi ved ikke, hvem. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har ikke kunne gennemskue nogen videre af, hvem de her mænd er. Og hvis nogle af dem er kendte andre steder fra, så er de i hvert fald ikke vigtige nok til, at bibelkommentatorerne de nævner dem sådan i detaljer så meget, så at det har en betydning. Hvad skal vi bruge det til? Så lad mig udfordre dig et øjeblik, for vi har ikke blot listen her. Vi har den ganske få kapitler senere i Bibelen i Nehemias bog, kapitel 7. Hvorfor i alverden skal vi have i Esra 2 og Nehemias 7 2 nærmest identiske lister over nogle mænd, som vi dårligt nok ved, hvem er, som vi ikke kan bruge til voldsomt meget, når vi går ud af døren om lidt? Hvad skal vi bruge det til? Hvorfor skal det være der? Fordi at Esra først og Nehemias sidenhen var betaget af en ting, som jeg også er betaget af. Guds trofasthed. Prøv at tænk på, at de her familier 70 år tidligere lever i, jeg vil ikke sige fred og fordragelighed, for det var der ikke dengang, men de lever i hvert fald i Jerusalem, i Guds by. Og så kommer der en fremmed konge, en, lad os sige det som det er, den tids Putin. Han kommer simpelthen ind og smadrer alt, hvad de har kært. Og det her, det er ikke bare som hvis nogen kom ind og bombede slottet. Vil vi være ærgerlige, hvis nogen jævnede slottet med jorden? Jeg vil. Jeg synes, det er et flot slot. Men jeg går ikke derhen for at tilbede. Det er jo ikke hele min tilbedelse, der centrerer sig om det slot. Det var det for Israel. Templet var selve symbolet på Guds tilstedeværelse iblandt dem. Og hvordan må vi vel have haft det, hvis vi dengang for 2600 år siden havde set Guds hus, der hvor Gud boede, der hvor vi troede Gud beskyttede, blev jævnet med jorden. Og vi står der, og vi græder, og vi råber, og ikke nok med det, så kommer de og siger, I kommer med. Mange hundredvis af kilometer væk til Babylon. I, jeres familie, jeres børn, og så videre, og så videre. Og de så slæber os afsted. Og vi kommer til at leve der. Nogen godt, nogen mindre godt, mange sikkert i en form for slaveri. Hvordan vil vi have haft det? med skam, må jeg sige. Jeg tror hurtigt, jeg kunne have sagt, Gud må have forladt os. Vores Gud var ikke stærk nok til at klare Nebukadneser. Vores Gud var ikke stærk nok til at erobre Babylon. Babylon var dem, som erobrede os. Men nej. For der er stadig alle de her familier, alle de her navne, som overlever, ikke bare 10, ikke bare 20, men 70 år, og bevarer deres identitet, til trods for de fleste af de her mennesker, jo formodentlig er født i Babylon. Ikke alle, men mange af dem. Og alligevel bevarer de deres identitet som jøder, og Gud forbliver trofast. Og de ved, hvad familie de kommer af. De ved, hvem de tilhører. De ved, hvilken Gud de priser. Og så bliver de sendt hjem til Jerusalem. Derfor tror jeg, at de her navne er. Fordi hvordan vil du ikke have det, hvis du 50, 100, 200 år senere siger, ja, jeg ved, min tip-tip-oldefar, at det var Besai. Og jeg er en af hans efterkommere. Og Besai, han var en af dem, der var med til at drage hjem fra Babylon og genopbygge templet. Nu bruger jeg et ord, som vi jo er sådan lidt et fyord i kirken. Hvilken stolthed måtte vi ikke føle? Så en rigtig god stolthed. Ikke sådan en forkert en. Ikke hovmod, men en stolthed over, at vores et eller andet har været med til at gøre Guds arbejde. Det er sådan, jeg har det, når jeg tænker på mine oldefædre og tip-oldefædre, dem af dem, som jeg ved, der vandrede med Gud. Ej, hvor rart at vide, at i min slægt var der mænd som, og kvinder, som vandrede tæt med Gud. Ikke alle, men der var mænd og kvinder, der vandrede tæt med Gud. Og hvis jeg kunne slå op i en liste og sige, mine forfædre var med til at genopbygge templet i Jerusalem, så vil det også inspirere mig til at bygge videre på det tempel, og på det, som det tempel stod for. Så Guds trofasthed ser vi her, og det var Esra betaget af, det var Nehemias betaget af, og jeg håber, du er betaget af Guds trofasthed. Gud bevarer en rest. Det er vi også et eksempel på. At midt i et land, hvor alting næsten går den forkerte vej, og midt i en tid, hvor skal vi være ærlige, hvor at kirken går den forkerte vej, der bevarer Gud en rest, ikke kun her, men også andre steder i vort land og andre steder i vores region. Hvor at Bibelen bliver hævet højt, hvor at Gud bliver taget seriøst, og hvor at vi kan rette vores blik på ham og vide, at han er trofast. Så kommer vi videre til vers 36, og fra vers 36 til vers 58, der møder vi dem, som skulle tjene ved templet. Lad os prøve at høre om det. Vers 36. Præsterne, Jedais efterkommere af Jeshuas hus, 973. Imers efterkommere, 1052. Paskurs efterkommere, 1247. Harims efterkommere, 1017. Så levitterne, Jeshuas efterkommere gennem Kadmiel, Binui og Hodaya, 74. Sangerne, Asaf efterkommere, 128. Portvagterne, efterkommere efter Shalom, Atar, Talmon, Akub, Hatita, Shobai i alt 139. Tempeltrællene, efterkommere af Siha, Hasufa, Tabut, Keros, Siara, Padon, Lebana, Hagaba, Akub, Hagab, Salmai, Hanan, Gidel, Gahar, Reaya, Resin, Nekoda, Gassam, Usa, Persea, Basai, Asna, Meudnitterne, Nefusitterne, Bakbuk, Hakufa, Hahur, Baslut, Mihada, Hashar, Bakosh, Sisera, Tama, Nesia, Hatifa, efterkommer efter Salomos folk, efterkommer efter Sotaya, Soferat, Peruta, Jala, Darkon, Gidel, Shetafia, Hatil, Pokerat, Habseim, Ami, tempeltrællene og efterkommerne efter Salmos hoffolk udgjorde i alt 392. De her mennesker, de her grupper, som de inddeles i, det er dem, som skal gøre tjeneste ved templet, når det står færdigt. De inddeles i fem forskellige grupper. Den første, det er præsterne. Det tænker jeg, at vi godt ved, hvad det betyder, men det var dem, som måtte gå ind i templet, det var dem, som måtte ofre og stå for det. Og her nævnes fire familier, Jedaias, Emos, Paksio og Harim. Vi ved tilbage fra 1. Krønikebog, kapitel 24, vers 3, at der ikke var fire familier, men der var 24 familier. Så at præsterne egentlig var inddelt i 24 familier, men her er det altså kun de fire af dem, der vender hjem. Så er der levitterne. Selvfølgelig var præsterne også levitter. De kom jo af Levis stamme. Men der var en gruppe af mennesker, som bliver kaldt levitterne, og det er mere end det er deres stamme, så er det deres titel. Det er en titel for de, som assisterer præsterne i tjenesten med tilbedelse. Så det er det, der er deres opgave. Præcis hvad de lavede, er jeg ikke altid lige klar over, men de er der i hvert fald og hjælper med selve tilbedelsen. Om det er ved at holde dyrene, når de bliver slagtet, eller hvad det har jeg ikke den store idé om. Så en tredje gruppe er sangerne. Der står, at de er Asaf-efterkommere. Asafs navnet virker måske bekendt, fordi for salmerne, der skrev han salme 50 og salme 73-83. Vi læser om deres tjeneste i 1. Krønikebog, kapitel 25, vers 6. Alle disse stod under ledelse af deres fars ledelse ved sangen i Herrens tempel, til cymbler, harper og sitar, når de gjorde tjeneste i Guds hus efter kongens anvisning. Så det var sangerne, og så er der portvagterne, og som deres navn indikerer, så holdt de vagt ved portene. Vi læser deres opgaver i 1. Krønike 26, vers 12-19. Dengang, mange år tidligere, i 1. Krønikebog, der havde de kastet lod om, hvem der skulle stå ved hvilken port. Om det var, fordi der var skygge et sted og sol et andet sted, eller en port var travlere den anden, det ved jeg ikke. Men det har nok været noget i den stil, der gjorde, at de ikke bare fordelte sig ud, som de havde lyst til. Den sidste gruppe, det er dem, som kaldes for tempeltrællene. De nævnes for vers 43-58. Vi ved ikke præcis, hvem de er. Vi ved ikke engang helt om det hebraiske ord blandt bag ordet tempeltrællene egentlig betyder tempeltrælle, men det er et andet folkefærd end jøderne. Og det er nogen, som er en eller anden form for slaver, tjenere ved templet. Måske lidt som, hvis I husker fra Josua kapitel 9, gibeonitterne, de her, som klædte sig ud i gammelt tøj og gammel mukkenbrød og kommer til Josua og siger, vi har rejst langt, 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 langt væk fra. Vil du ikke nok hjælpe os? Og så siger de, jo, det vil de godt. Og så snød de dem faktisk. Og det gjorde så, at de ikke måtte slå dem ihjel, men så gjorde de dem så til tempeltræl. Så måske lidt i samme grad. Når vi kommer til kapitel 3 næste gang, så vil vi se, hvorfor de her fem grupper af mennesker er så vigtige at nævne. Fordi en stor del af Esras bog, hvis ikke hele Esras bog, centrerer sig jo netop om det her med, at templet skal genopbygges. Men en ting er at have et hus. En anden ting er at have nogle mennesker, der kan gøre tjeneste i det. Så i vers 59-63, der finder vi de, som ikke stod på nogen mandtalsliste. Her står der, dette er dem, der drog op for Telmela, Telharsha, Kerubadan og Immer, og som ikke kunne gøre rede for, om deres fædrene hus og slægt hørte til Israel. Efterkommere fra Delaja, Tobia, Nekoda i alt 652, og af præsterne, efterkommere fra Hobaja og Kos, og efterkommere fra Barzillai, som havde giftet sig med Gileaden, Barzillais døtre, og taget navn efter dem. De havde undersøgt, om de var i registret i mandtalslisten, men der fandt de ikke. De blev betragtet som urene og blev udelukket fra præstetjenesten. Statholderen forbød dem at spise det højhellige, indtil der fremstod en præst, der måtte bruge urim og tumim. Hvad går det her ud på? Det går ud på, at for at man skulle kunne få lov til, for det første at blive optaget som at drage tilbage til Israel, det fik de her lov til, men de stod ikke på nogen liste, og det vil sige, de ville ikke have, at de tjente i templet. Det var i hvert fald det primære. Det virker som om, de første vers handler om nogen, der ikke er præster. Hvad problemet er med dem, ser vi ikke helt. Men vi ser, hvad problemet er med de, som siger, vi kunne godt risikere at være præster, men vi kan ikke bevise det. Så sagde de, det kan godt være, men så får I altså ikke lov at tjene ved templet. Hvilken hengivenhed til Gud så, at hvis de ikke kunne finde det i Bibelen, så ville de ikke gøre det. Det kunne jeg godt lære noget af. Det kunne du formodentlig også. At indimellem så gør vi ting, som vi ikke har noget bibelsk belæg for. Men det vil de ikke. De siger, at der er en måde, vi kan finde ud af det på. Hvis I ikke står på nogen liste, så kan vi finde ud af, om I er Levis slægt og kan tjene ved templet, hvis der fremstår en præst, der kan finde ud af at bruge Urim og Tumim. Urim og Tumim, hvad er det? Det ved vi ikke 100%, men vi ved, at det er en eller anden form for ordning, hvorved præsten kunne finde ud af, om noget var Guds vilje. Det var i mangel på et bedre ord, en slags platterkrone. Formodentlig en sort sten og en hvid sten, siger de fleste, som de havde på maven, og så kunne de lukke øjnene og trække hånden ned, og det er den sorte sten, så var det måske nej, og den hvide sten var det måske ja. Det er det bedste, vi ved. Og det er der en grund til, at vi ikke ved så voldsomt meget om. For det første siger Bibelen ikke andet om det, end at det er Urim og Tumim, og det nævner det igen og igen. Men faktum er, at på det her tidspunkt, der vidste de ikke, hvordan de skulle bruge dem. Teksten indikerer, at de havde Urim og Tumim og havde fået lov til at tage dem med tilbage, men de vidste simpelthen ikke, hvordan de skulle gøre brug af dem. Gud var ganske simpelt stoppet med at tale til dem igennem Urim og Tumim. Det var slut. Det var ikke Guds måde længere at kommunikere med dem på. Men de sagde, hvis det sker, så kan det være, at vi kan finde ud af, om I er Levis slægt. Så kommer vi fra vers 64 til vers 67. Der kommer vi til det her med totalerne, summerne. Hele forsamlingen udgjorde i alt 42.360. Dertil kom deres tralle og trallekvinder, som udgjorde 7.337. De havde også 200 sanger og sangerinder, og de havde 736 heste, 245 muldyr, 435 kameler og 6.720 æsler. Så vidt vi kan læse, så er de her tal, alle mellemregningerne, altså de 642 og de 621 osv., det er ikke inklusiv kvinder og børn, og det er mændene, så det vil sige, til de her 42.000 må vi tillægge kvinder og børn formodentlig, og det vil sige, at det trods alt har været en gruppe på måske 150, 200, 250.000, der har vendt hjem fra Babylon. Det er mit gæt, men vi ved i hvert fald 42.300. Og 60. Vi ser, at plus det kommer der så nogle tralle, plus det så kommer der så en rimelig stor mængde dyr. Så har vi allerede talt om den her liste, der findes i Nehemias bog. Nehemias, han kommer frem til den samme total, altså 42.360. Men mellemregningerne, der har vi en udfordring. Fordi for det første, hvis vi tager Esras tal og begynder at lægge dem sammen, og nej, selvom jeg godt kan lide tal, så har jeg rent faktisk ikke selv gjort det. Jeg har fået læst i nogle andre, der har gjort det. Jeg tænkte, det var alligevel ikke det vigtigste. Hvis de skriver det, så tænker jeg, det er rigtigt. Jeg har ikke revideret det. Men Esra kommer frem til, hvis du lægger alle hans mellemregninger sammen, 29.818, hvor Nehemias kommer frem til 31.089. Det vil sige, der er altså en små 11-12.000 i mellemregningerne, der ikke er redegjort for. Hvem de er, hvad det er, det ved vi ikke. Men der, hvor udfordringen opstår, er, at mellemregningerne ikke giver det samme tal. Så du kan have en familie, der nævnes ved et tal i Esra, og den samme familie nævnes ved et andet tal i Nehemias. Og det helt ærlige svar er, at vi ved simpelthen ikke hvorfor. Vi ved ikke, om det er en skriver, der har været træt og fået lidt ligesom, når vi læser det her. Jeg er sikker på, at hvis I lytter til optagelsen igen, vil jeg sikkert have sagt et tal forkert. Jeg vil sikkert have, 100% sikkert have udtalt nogle af navnene forkert. Og på den måde, så kan det altså ske, og det er jo ikke, Guds ord er jo ikke kopien af Guds ord. Guds ord er originalen. Så der er altså i særdeleshed i Bibelen nogle gange nogle tal, hvor vi siger, vi er ikke sikre på, at vi har det originale tal, som blev nedskrevet. Og hvorfor siger jeg så det her? Det siger jeg, fordi jeg vil ikke have, at det skal komme bag på dig. Jeg vil ikke have, at du skal blive overrasket af, at der eksisterer den her form for udfordringer i Bibelen. Og det er der, hvor kritikerne, dem som hader Gud og som hader hans ord, de først og fremmest vil slå ned, måske ikke lige på den her, for den har de sikkert ikke opdaget endnu, men sådan nogle ting er at sige, se, Bibelen er forkert, Bibelen er fejlagtig. Der er uoverensstemmelser mellem tal, der er også nogle sjældne gange mellem nogle navne. De fleste af de ting, der kan vi finde en årsag til det. Nogle få ting, der kan vi ikke finde årsagen, men vi er sikre på, at der er en forklaring. Vi bliver nødt til at vælge at tro på, at Bibelen er Guds ord, også selvom nogle ting er svære. For hvis vi ikke vælger at tro på det, så vil vores tro hurtigt kuldsejle. Og I ved godt, at jeg kan godt lide apologetik, altså trosforsvar, og synes, det er spændende at gå ned i det her og finde en forklaring på det. Og jeg kunne godt forsøge at give jer en forklaring på, hvad der er sket. Nogle mener det dem, da de rejste og da de ankom, men altså, hvordan kan det så komme frem til den samme total? Det virker også lidt vildt, hvis nogle af dem har ændret sig, men totalen var den samme. Vi ved det. Den bedste forklaring er simpelthen, vi ved ikke, hvad årsagen er. Og der bliver vi bare nødt til at være ærlige. For hvis vi ikke er ærlige i sådan noget, så begynder vi sådan set at sidde og lyve for at prøve på at forsvare noget, som måske egentlig ikke, jeg vil ikke sige, at det ikke er vigtigt, fordi alt er vigtigt, når det kommer til Bibelen, men som ikke trods alt har at gøre med vores frelse. Jeg håber ikke, det ryster dig alt for meget for din tro til at rokke, så vil jeg gerne tale med dig bagefter. Men hvad der er vigtigere end det her er, at historikeren Josefus, som altså levede efter Jesus, omkring da templet igen blev ødelagt cirka år 70, han fortæller os, at der var en mængde mennesker, der forblev i Babylon. Det kan godt være, at der var 42.360, eller hvad det var, 42.360, der drog tilbage. Men der var en mængde mennesker, der blev i Babylon. Hvorfor er det? Josefus fortæller også, at Josefus er ikke Guds ord. Vi kan ikke regne med alt, hvad han siger. Vi kan helt sikkert ikke regne med alt, hvad han siger. Men han fortæller os, at de ikke vil efterlade deres ejendel. For dem var deres ejendele vigtigere end at drage tilbage til Jerusalem og til Guds hus. Og igen må jeg se mig selv dybt i spejlet. Og sige, hvad hvis jeg blev kaldet til at drage til Jerusalem og genopbygge Guds hus? Vil jeg så være villig til at efterlade min egen del? Eller endnu værre, vil jeg være villig til at efterlade min familie? Eller min ven? Og hånden på hjertet, det er jeg ikke altid sikker på, jeg vil. Jeg vil da godt stå her i dag og sige, ja, selvfølgelig vil jeg det, men jeg må også være ærlig og sige, at det vil være svært. Der vil jeg måske være mere som dem, der blev tilbage i Babylon. Og det igen, jeg vil være ærlig over for jer og sige, så nemt er det ikke. Jeg kan godt forstå dem. De havde det fint i Babylon. Hvad skulle de til at rejse mange kilometer for at komme tilbage til et totalt ødelagt land? Men der var nogen, der gjorde det, for Gud havde en rest. Han havde en rest, som han ville bruge til at genopbygge det her tempel og genopbygge det her land. Og min bøn er, at vi måtte være blandt dem, der rejste tilbage til Jerusalem. I mig selv vil jeg aldrig gøre det, men måske, hvis Guds hånd gav mig kraft, kunne jeg. Måske hvis Guds hånd gav dig kraft, kunne du. Ikke i os selv, men i ham. Så ser vi her i vers 68 og 69, de gaver, som blev givet til templet. Da de kom til Herrens tempel i Jerusalem, Og så gav nogle af overhovederne for fædrehusene frivillige gaver, for at Guds hus kunne rejses på sit gamle fundament. De gav efter evne til fonden for arbejdet 61.000 drakmer guld, 5.000 miner sølv og 100 præstekjortler. Præsterne og levitterne og en del af folket bosatte sig i Jerusalem, mens sangerne og portvagterne og tempelvagterne bosatte sig i deres byer, og alle øvrige israelitter i deres byer. Så de kommer tilbage til templet. Det er jo selvfølgelig ikke det genopbyggede tempel, men det er, hvor templet engang var. Og der kommer de tilbage, og så siger de, der er brug for penge her. Vi giver nogle frivillige gaver. Hvorfor? For at Guds hus kan rejses på sit fundament. Der står, at de giver efter evne, hvilket er et ganske nytestamentligt princip. Ikke en bestemt procentdel, som det så ofte blev talt om i det gamle testamente, men efter evne. Det nye testamente taler lidt om det her med at give. Der står, den første dag i ugen skal hver især samle sammen og lægge så meget til side, som han har råd til. Det er 1. Korinther 16:2 og i 2. Korinther 8:3. De gav efter evne, ja over evne, for det kan jeg bevidne, siger Paulus i 2. Korinther 8:3. Faktisk befaler Bibelen os ikke noget sted at give 10% af vores indkomst. Hvis vi skal tale om tiende, så skal vi ikke tale om tiende, så skal vi tale om 23,3%, for der var ikke en tiende, der var to tiende, og så en tiende hver tredje år. Det giver 23,3%. Det var det gamle testamentlige bud. Og mange, i særdeleshed evangeliske kristne i dag, har det med at sige, at vi skal give lige præcis 10%, ikke nødvendigvis af hvad, men 10%, så er vi gode nok. Så har vi gjort nok. Prøv at høre. Jeg vil ikke blande mig i, om du giver 0,5%, eller om du giver 99,5%. Det er mellem dig og Gud. Jeg kan love dig en ting. Gud har ikke brug for pengene, men du har brug for at give. Så ganske simpelt er det. Hvorfor? Fordi det er den måde, Gud har bestemt, at hans arbejde finansieres på. Gud har masser af penge. Han kan skaffe penge fra alle sider. Men Gud har bestemt, at arbejdet finansieres ved, at vi giver ikke en bestemt procentdel. Det kan meget, meget, meget nemt blive lovtrælt om. Jeg ser uhyggeligt mange menneskers indkomster og hvad de giver til kirker, fordi jeg reviderer i mit sekulære arbejde, reviderer kirker, og nogle de giver afsindigt mange penge, nogle giver meget få penge. Og prøv at høre, jeg skal ikke blande mig i, om det er rigtigt eller forkert, men jeg ved også, at nogle af de mennesker, der giver afsindigt mange penge, de giver ikke bare over evne, de giver langt ud over, formodentlig også, hvad de burde for at kunne tage sig af deres familier. Og de giver det, ikke fordi, at de egentlig har lyst, men fordi, at nogle falske lærere har bildt dem ind, at hvis du ikke giver 10% af din indkomst, så er du ikke god nok. Og det håber jeg aldrig, aldrig, at nogen af os falder i. Fordi det er altså ikke, hvad Bibelen lærer os. Bibelen lærer os, at vi skal give, og vi skal give over evne. Og hvis du vil give 10%, så er det mellem dig og Gud. Og hvis du vil give 20%, så er det mellem dig og Gud. Og hvis du vil give 0,5%, så er det mellem dig og Gud. Det eneste, som ikke er en mulighed ifølge Bibelen, det er at lade være med at give. Det kalder Bibelen os ikke til. Den kalder os ikke til ikke at give. Den kalder os til at give. Og hvad er det så, de gav? De gav 61.000 drakmer guld. Hvad er det? En drakmer eller en darik, som den også kaldes. Det var en mønt. Det var ikke bare en mønt, men det er faktisk den første bibelske mønt, som vi kan identificere. Man kan, jeg har ikke selv set den, men man kan tage til British Museum i London, og der kan man se en darik eller en drakmer. En gulddrakmer. Dem vi har, de vejer i gennemsnit 8,26 gram. Og med de guldpriser, der var her den anden dag, da jeg regnede det ud, så vil det altså svare til, at 61.000 drakmer, det er ikke mindre end 220 millioner kroner. Så det var det, der blev givet i guld. Så er der givet nogle miner sølv, og en mine er ca. 600 gram. Med den sølvpris, der var den anden dag, svarer det til ca. 16 millioner. Så er der de her præstekjortler, de er ganske svære at værdiansætte, fordi vi ved ikke, om det svarer til et dyrt jakkesæt, eller hvad det svarer til, så det vil jeg selv ikke forsøge på at prissætte, men jeg ved, at de har været ekstremt kostbare. Det er der slet ingen tvivl om. Den form for tøj dengang var meget, meget mere kostbart, end tøj, vi overhovedet kan forestille os i dag. Det virker til, at Esra giver et afrundet tal for præstekjortlerne, for Nehemias, han skriver, der var præcis 97. Så alene i metalværdierne, altså guld og sølv, der var altså omkring 236 millioner kroner, hvis det havde været i dag. Det er jo virkelig mange penge, hvis vi sådan tænker over det. Men så prøv lige at lave det her regnestykke. Tag 236 millioner og dividere med de her ca. 50.000 mennesker, der kom tilbage. Så giver det faktisk, og nu siger jeg kun, fordi jeg ved godt, at det stadig er mange penge, men det giver kun 5.000 kroner per person. Mere er det faktisk ikke. Og det synes jeg et eller andet sted er tankevækkende, at 50.000 mennesker vil kun, og misforstå mig ikke, jeg ved godt, 5.000 kroner er rigtig, rigtig mange penge, men det er jo trods alt ikke 100 millioner eller 200 millioner, at de kunne samle 236 millioner sammen. Det var ikke alle 50.000, der gav. Det var kun nogle af overhovederne. Og det er altså en gennemsnitlig gave, der bliver givet, og de gav hver efter evne. Og det var sådan, de gjorde det, og på den måde samlede de altså 236 millioner tilsvarende ind til arbejde på templet. Det kommer der til at blive brug for. Fordi lige om lidt, så skal de til at bestille materialer. Og det var ikke billigt. Det var bestemt ikke billigt, for det var altså ikke bare at køre ud i din lokale trælasthandel og sige, jeg skal bruge så meget af det. Nej, nej. Det var at bede dem op i Tyre, så siger den om at sende det ned langs kysten. Men det vender vi tilbage til næste gang. Så Guds trofasthed i, at et folk vender tilbage, og at et folk har midlerne til, de er altså på sin vis flygtninge, og alligevel har de midlerne til at samle 236 millioner kroner sammen, i det de kommer tilbage til Israel. Det er ganske, ganske imponerende. Og næste gang vil vi se på, hvad det vigtigste var for dem. Hvad var vigtigst? Så lad os bede, og bede Herren om at indprinte de her sandheder på vores hjerter. Herre, vi beder for, at du vil tage den her lange liste af navne, over 125 i alt. En masse tal, masse historie, en lang lektion her, og lad os forstå nogle af sandhederne i den. Så at når vi om lidt går ud af døren og videre med vores gerning i den uge, der ligger foran os. At du må bruge det her i vores helliggørelse, så vi bliver mere ligesom dig. Og mere ligesom din søn, Jesus Kristus. Vi tilbeder dig, Herre. Vi lover dig, og vi ærer dig. Tak, Jesus, at du er både vores ypperste præst, ham, som gør, at templet i forhænget i templet kan være flænget, og at vi har adgang. Men du er også vores konge, ham, som bestemmer, ham, som regerer, ham, som er herre. Og vi ønsker at gøre, hvad du siger, Herre. Det er til din pris, det er til din ære, det er til din hæder.